www.ou.org.nz/somdeng khmae
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានការតែងតាំងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវការកិច្ចក្រសួងការបរទេសកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហ៊ុនម៉ាណិតនាយកទីហ៊ានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្រសួងការបរទេសអត្រលេខ07555និងត្រូវជាគុណប្រុសបង្កើតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5បណ្ឌិតសុភាចារ្យហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានប្រកាសឲ្យចូលកាន់តំណែងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចក្រសួងការបរទេសក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ពលសរឿននាយទីហានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍នៃកងយុទ្ធពលគម្រៈភូមិន្ទក្រសួងការបរទេសអគ្គមេបញ្ជាការនៃអង្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលគម្រៈភូមិន្ទប៉ុនពេលទទួលបានការតែងតាំងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចក្រសួងការបរទេសគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហ៊ុនម៉ាណិតត្រូវបានតែងតាំងជានាយកនៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានជំនួសលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាតារានាយទាហានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្រសួងការបរទេសអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសប្តាហ៍ថ្ងៃមុខតំណែងជានាយកនៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចអគ្គបញ្ជាការរដ្ឋានជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហ៊ុនម៉ាណិតត្រូវបានទៅលើលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហ៊ុនសវណ្ណនាយទាហានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្រសួងការបរទេសកូនប្រុសទី2អាយុ36ឆ្នាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតនាយទាហានជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្រសួងការបរទេសទទួលបានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឋានៈឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផ្កាយ1ដោយព្រះរាជក្រឹត្យលេខនូសរកត0613649ចាប់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2013នឹងទទួលបានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមសេនីយ៍តូផ្កាយ2ដោយព្រះរាជក្រឹត្យលេខខ នៅសរុខតសូនប្រាំដប់ប្រាំបួនសូនសូនចុះថ្ងៃទី8ឧសភាឆ្នាំ2015បច្ចុប្បន្នអាយដាមឧត្តមស្នេហ៍តូហ៊ុនម៉ាណិតបាននឹងកំពុងកាន់កាប់មុខតំណែងយ៉ាងតិចចំនួន4គឺ1ជានាយករងខត្តកាល័យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណាចក្រកម្ពុជានិងត្រីជាឪពុកបង្កើត ពីជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចរកិច្ចក្រសួងការពារជាតិ3ជាអគ្គលេខាធិការរងទី1នៃកិច្ចលេខាធិការឋានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីបួនជាអគ្គប្រធានគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកូតកម្មបាតកម្មនៅក្រុមមុខសញ្ញាហ្វ្រេសញូបន្តផ្សាយភ្ជាប់គ្រួសារមេបពប្រឆាំងទៅចរកម្មបរទេស ក្រុមគ្រួសារមេបពប្រឆាំងកំពុងត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាមានការខົບគិតគ្នាជាមួយចារកម្មបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបាននឹងកំពុងកាន់អំណាចអស់រយៈពេល73ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបពប្រឆាំងបានបដិសេធនិងបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាជាការលាបពណ៌យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Fresh News ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលបំផុតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដកស្រង់ប្រភពពី គណនី Facebook ឈ្មោះកូនខ្មែរកាលពីម្សិលមិញបានផ្សាយថាផែនការធ្វើបដិវត្តន៍ពលដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈការចងក្រងចាក់ស្រេះប្រតិកម្មគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅ Fresh News បានដកស្រង់ប្រភពពីគណនី Facebook ឈ្មោះកូនខ្មែរនោះថាស្នេហានយោបាយដើម្បីសម្រាប់ផែនការធ្វើបដិវត្តន៍ពលផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន ជាងនេះទៅទៀត Fresh News បានដកស្រង់ទៀតថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការខົບគិតរវាងបរទេសនិងខ្មែរដោយមានការលូកដៃយ៉ាងជ្រៅពីមហាអំណាចអាមេរិកដោយកាលពីអតីតកាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែផែនការដ៏ធំនេះត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមដោយទំនាក់ទំនងស្នេហាផ្សងសាច់ឈាមយ៉ាងស្អិតល្មួតថែមទៀតរវាងពួកចារកម្មបរទេសជាមួយក្រុមគ្រួសារបពប្រឆាំងនៅកម្ពុជា Fresh News បន្តថាភ្នាក់ងារចារកម្មCIAនិងជា មន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយនៅកម្ពុជាឈ្មោះ Sam Donning គឺជាសង្សាររបស់កញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីលោកគឹមសុខាប្រធានគណៈបកសុក្រជាតិជាមួយនេះ Fresh News អះអាងថាកូនស្រីលោកគឹមសុខាម្នាក់ទៀតឈ្មោះគឹមសមាធីដាក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយឈ្មោះ Jeffrey Kane ដែលជាចារកម្មអាមេរិកបង្កប់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកកសែតឯករាជ្យ ហើយធ្វើសកម្មភាពជាសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយ Jeffrey Kent ធ្លាប់ទទួលជោគជ័យក្នុងការផ្ដួលរំលំលោកស្រី Park Geun-hye ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Fresh News នៅបានបន្តផ្សាយទៀតថាក្រៅពីទំនាក់ទំនងស្នេហានិងផ្ទាល់ខ្លួនស៊ីចម្រៅរបស់កូនលោកកឹមសុខាទាំងពីរជាមួយចារកម្មអាមេរិកដោយផ្ទាល់ក៏នៅមាន ភ្នាក់ងារចារកម្មនិងអង្គការរបស់អាមេរិកច្រើនទៀតដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនេះទាក់ទងនឹងការផ្សាយរបស់ Fresh News នេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកការពិតនៅការផ្សាយនេះហើយថា Fresh News ដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវផងដែរគុណស្រីលោកកឹមសុខានិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោក ញឹមសវណ្ណនិងលោកញ៉ាំបញ្ញរិទ្ធមិនអាចទទួលសំការឆ្លើយបំភ្លឺបានទេក៏ពីម្សិលមិញប៉ុន្តែនៅលើ Facebook លោកកឹមសុខាក៏ពីម្សិលមិញបានសរសេរថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាស់គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើដំណើរទៅរកការបោះឆ្នោតហើយគណៈបក្សយើងគ្មានគម្រោងធ្វើសកម្មភាពអ្វីដោយអ្នកខ្លះលៀបពើមកលើយើងនោះឡើយ កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ RFA ត្រូវបានបញ្ឈប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសស្ថានីយវិទ្យុទាំងអស់ដែលផ្សាយកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ AZSERI RFA និងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបិទដោយក្រសួងព័ត៌មានខណៈម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុដែលត្រូវបានបិទបានដាក់ញត្តិកាលពីម្សិលមិញស្នើសុំឲ្យក្រសួងមានការអត់អោននេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យវិទ្យុទាំងនោះ អ្នកនាំពាក្យទាំងនោះបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពេលនេះនៅសល់តែវិទ្យុសំបុកឃុំនិងមណ្ឌលព័ត៌មានត្រីមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះដែលបន្តផ្សាយខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុដែលទទួលបានជំនួយមូលនិធិ សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តងាកទៅស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមការផ្សាយរលកធាតុអាកាសខ្លីឬក៏ផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រសួងព័ត៌មានបានបិទស្ថានីយវិទ្យុយ៉ាងតិចចំនួន19កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយលើកហេតុផលថាស្ថានីយវិទ្យុទាំងនោះបានរំលោភកិច្ចសន្យាដែលខ្លួនចុះជាមួយរដ្ឋាភិបាលចំណាត់ការនេះបានកើតមានឡើងខណៈដែលស្ថានីយមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានបញ្ឈប់ការជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ធ្វើឲ្យវិទ្យុឯករាជ្យមួយនេះនៅសល់តែការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងកើតមានឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកាសែត Cambodia Daily ត្រូវបានរឹតបញ្ជាឲ្យបងពន្ធមិនធ្វើសវនកម្មរហូតដល់ទៅ6កណ្ដាក់សញ្ញា3លានដុល្លារដែលបណ្ដាធិការនៃកាសែតនេះអះអាងថាជារឿងនយោបាយលោកជូចមកខិនស៊ីអ្នកនាំពាក្យវិទ្យុ VOA បានលើកឡើងថាវិទ្យុនេះក៏មានការប្រួយបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបនេះដែរប៉ុន្តែមានប្រសាសន៍ថាវិទ្យុនេះនឹងបន្តការផ្សាយនិងវត្តមានរបស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលកាលពីថ្ងៃសុក្រការិយាល័យឧត្តមសំណងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានរួមធ្វើការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិចំពោះការបិទស្ថានីយ៍ទាំងនេះករណីពន្ធប្រឆាំងកាសែត Cambodia Daily និងការបិទរបស់ក្រសួងការបរទេសនៅវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចសខេងប្តឹងទៅតុលាការកំពូលសុំឲ្យរំលាយបាក់ចំនួន9សម្ដេចសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់សំណើទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីសុំឲ្យរំលាយគណៈបកចំនួន9ដោយសារតែមានបានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គណៈបកនយោបាយសម្ដេចសខេងបានប្រាប់មូលហេតុដល់តុលាការកំពូលនៅក្នុងសំណើថាគណៈបកទាំង9នោះមានបានផ្ញើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឡើយដែលវាជាទង្វើខុសទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយហើយគណៈបកខ្លះទៀតក៏កំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញផងដែរគណៈបកទាំង9ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យតុលាការកំពូលលុបចោលនោះគឺគណៈបកប្រជាជាតិខ្មែរគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែរគណៈបកសង្គមខ្មែរនិយមគណៈបកសង្គមថ្មីគណៈបកខ្មែរជាតិនិយមគណៈបកនាងនាគនារីខ្មែរគណៈបកពន្លឺសេរីភាពលោកថាច់រេងគណៈបកស្ត្រីសង្គ្រោះកម្ពុជានិងគណៈបកសេរីបង្រួបបង្រួមជាតិលិខិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើទៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះបានលើកឡើងដូចថាមកដល់ពេលនេះគណៈបកខាងលើមានបានបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងបំពេញបែបបទមកក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំឯកឧត្តមមេត្តាពិនិត្យសម្រេចលើសំណើប្តឹងរំលាយគណៈបកទាំង9នេះអតីតសម្រេចឲ្យលោកស្រីថាឡានីជាប់ពន្ធនាគារ18ខែដដែលសាលាអតីតសម្រេចឲ្យលោកស្រីថាឡានីអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិពីគណៈបកសំរងស៊ីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែដដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទសម្ដែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើឃាតកម្មលើលោកកែមឡៃការសម្រេចរបស់សាលាអតីតធ្វើឡើងតាមរយៈការប្រកាសសាលដីកានៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះប៉ុន្តែលោកសំសុគន្ធមេធាវីរបស់លោកស្រីថាឡានីពុំបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលដីការបស់សាលាអូតូនោះទេតែយ៉ាងណាក្រោយសាលាអូតូសម្រេចបែបនេះលោកសំសុគន្ធក៏បានពិភាក្សាថាជាមួយអ្នកស្រីថាឡានីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដែរបើតាមមេធាវីរូបនេះលោកស្រីថាឡានីបានប្រកាសឲ្យលោកបន្តដាក់បណ្ដឹងសាទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលសូមរំលឹកថាលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះកាលពីចុងឆ្នាំ2015ក្រោមបទចោទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពបឹកវោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្តឹងដោយលោកគីតិចមេធាវីសម្ដេចហ៊ុនសែនឆ្នាំនេះកម្ពុជានាំចេញស្ករត្នោតជិត400តោនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2017នេះប្រទេសកម្ពុជានឹងនាំចេញស្ករត្នោតទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជិត400តោន មានតែក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកពីប៉ុណ្ណោះដែលនាំចេញស្ករត្នោតពីកម្ពុជាទៅលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន Signature of Asia Co Ltd ចំនួន250តោននិងក្រុមហ៊ុន Conferral ចំនួន120តោនការនាំចេញស្ករត្នោតនេះមិនត្រឹមតែបានជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពដល់ប្រជាកសិករកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានជួយអភិរក្សដំណាំត្នោតដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាផងដែរលោកច័ន្ទសុខៀងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Signature of Asia Co Ltd ដែលបាននឹងកំពុងនាំចេញស្ករត្នោតចំនួន250តោនទៅប្រទេសនានាក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្គរដ៏ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ករត្នោតដែលក្រុមហ៊ុនលោកបានទិញពីកសិករឡើងត្នោតផ្ទាល់មាននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ140គ្រួសារខេត្តកំពង់ឆ្នាំ30គ្រួសារនិងខេត្តស្វាយរៀង20គ្រួសារដោយមួយគ្រួសារទទួលបានចំណូលយ៉ាងតិចពី3,400ដុល្លារក្នុងរយៈពេលកាលងារប្រមូលផលស្ករត្នោតចំនួន5ខែលោកថាដើមត្នោតមួយដើមអាចផ្ដល់ចំណូលពី100ទៅ150ដុល្លារលោកហឹមពិសិដ្ឋអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Conferral ដែលបាននឹងកំពុងនាំចេញស្ករត្នោតទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដែលនេះបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនក្រុងនឹងនាំស្ករត្នោតកម្ពុជាដែលទិញពីកសិករដោយផ្ទាល់ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន120តោននិងបច្ចុប្បន្នស្ករត្នោតជាងពាក់កណ្ដាលហើយបាននាំចេញទៅលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិរួមមានតៃវ៉ាន់កូរ៉េនិងបារាំងលោកថាក្រៅតែពីការនាំចេញស្ករត្នោតបាននាំចេញស្រាទឹកត្នោតទឹកខ្មេះទឹកត្នោតទឹកជ្រក់ទឹកត្នោតសូកូឡាស្ករត្នោតទឹកត្នោតផ្អែមផងដែរលោកច័ន្ទសុខៀងនិងលោកហេមពិសិដ្ឋបានឲ្យដឹងថាស្ករត្នោតរបស់កម្ពុជាមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅបណ្ដាប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបនិងតៃវ៉ាន់និងកូរ៉េជាដើមសម្រាប់ឆុងកាហ្វេជាមួយនឹងឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសស្ករត្នោតរបស់កម្ពុជាមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ជុំឆ្នាំនិងណាស់ងួនបងនឹងអូននាំគ្នាទៅជុំឯណាយើងក៏ទៅវត្តរពើហាឬវត្តចំបារះស្អីណាមៀងបង
ពីអូនចង់ទៅអាយនៅវិញទៅអរាញ់លែងណាគេបានមកដងទៅកត់សានហើយមើលបនផងបងឲ្យយាយបងគេថាសបាយណា
អូនណា
Oh, 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 o
នៃគេ
រសៀលទឹកទេចង់យើងត្រឡប់វិញអូណាណូ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand រថភ្លើងចាស់ហូសម័យដែលប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតប្រភេទ ADK និង ADB មានអាយុ50ឆ្នាំធ្លាប់ដឹកអ្នកដំណើរនៅ Auckland កន្លងមកតម្កល់ទុកនៅ Tumaranui តាំងតែពីឆ្នាំ2014មកម្លេះបន្ទាប់ពីរថភ្លើងដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីបានចូលមកជំនួសរថភ្លើងនេះចំនួន17នឹងត្រូវដឹកតាមនាវាពី Mount Maunganui លក់ទៅឲ្យអាញាធរម៉ូហ្សាំប៊ិករថភ្លើងចំនួន10គូដែលប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតថ្មីជាងបន្តិចប្រភេទ ADL កំពុងនៅរត់ទៅមកពី Papakura ទៅ Phukekohe រំពឹងនឹងដាក់ចំនួនក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំដោយរថភ្លើងអគ្គិសនីឬប្រើអាគុយមកវិញព័ត៌មានអន្តរជាតិកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស4ដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទីថាការប្រទេសទាំង4ដែលមានប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងទីថាការចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលនេះរួមមានកម្ពុជាអេរីត្រាហ្គីនានិងសៀរីលីអូនសារព័ត៌មាន CNN របស់អាមេរិកអះអាងថាប្រជាជននៃប្រទេសទាំងនេះអាចឈានដល់ការហាមប្រាមមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកទៀតផងការរឹតបន្តឹងនេះបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានផ្ញើលិខិតជូនដំណឹងទៅក្រសួងការបរទេសឲ្យក្រសួងនេះប្រកាសថានឹងចាត់វិធានការទៅតាមដំណាក់កាលនេះបើតាមសារព័ត៌មានដដែលតាក់ទងទៅនឹងការរឹតបន្តឹងចូលអាមេរិកដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាការប្រកាសរឹតបន្តឹងទីថាការរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជានឹងនៅតែសហការជាមួយអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកកម្ពុជាចំណែកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញក៏ធ្លាប់ស្នើសុំអាមេរិកឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាកាលពីឆ្នាំ2002លោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តកំហុសហើយទទួលទោសទៅតាមច្បាប់អាមេរិករួចរាល់គួរតែទទួលពួកគេឲ្យស្នាក់បន្តទៀតដើម្បីជួបជុំគ្រួសារខណៈដែលរួមរស់ជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាមានប្រទេសចំនួន23ដែលបានបដិសេធមិនទទួលយកពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅវិញដោយពួកគេជាប់អុក្រិតកម្មហិង្សាច្រើនកន្លងមកធ្លាប់មានប្រទេសចំនួន2បានទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់គឺប្រទេសហ្គុយយ៉ាណានិងហ្គាំប៊ីានៅចន្លោះឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016មានជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវជាង 8,000 នាក់ត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារដោយសារប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មហិង្សាជាការកត់សម្គាល់ព័ត៌មាននៃការប្រកាសរឹតបន្តឹងទីថាការចូលទឹកដីអាមេរិកលើកម្ពុជានាពេលនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងបណ្ដេញបុគ្គលិកជាជនជាតិបរទេសចេញពីកម្ពុជារយៈពេលមួយសប្តាហ៍លើសពីនេះបញ្ហាកាសែត The Cambodia Daily ការនិយាយ ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុ VOA ដែលសុទ្ធសឹងជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងអាមេរិកកំពុងคลายជារបៀបវិរៈដ៏ក្តៅគគុកនៃការបិទនិងប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់កម្ពុជាពីវិស័យសារព័ត៌មាននិងពន្ធដារក្រុមអ្នកអភិរក្សសិទ្ធិនិងរបបសឹកថៃទីឲ្យរកមុខជនក្បត់ដែលជួយឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់កិច្ចខ្លួនក្រុមអ្នកនយោបាយអភិរក្សដែលមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយីងឡាក់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកមុខជនក្បត់ក្រុមជនក្បត់ដែលបណ្ដោយឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់អាចកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមិនដូច្នោះទេគឺក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិភាពថៃត្រូវរងការចោទប្រកាន់ទោះនោះសូមរំលឹកថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់មិនបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការកំពូលទេកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅជាថ្ងៃដែលតុលាការប្រកាសសាលក្រមលោកស្រីរងការចោទប្រកាន់ថាធ្វើប្រហែសក្នុងនយោបាយទិញស្រូវឧបត្ថម្ភកសិករដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋបាត់បង់ថវិកាសន្ធឹកសន្ធាប់លោកស្រីអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូត10ឆ្នាំយោងតាមរដ្ឋាភិបាលសឹកពេលនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់អាចនឹងបានគេចខ្លួនទៅឌូបៃហើយអាចសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅអង់គ្លេសក្រមសារព័ត៌មានថៃលើកឡើងថាលោកស្រីប្រហែលជាអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយក្រុមទាហានណាមួយដើម្បីបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅស្រុកហើយថាធ្នូក្រុមទាហានទាំងនោះអាចទទួលបានប្រយោជន៍ក្នុងឆាកនយោបាយថៃមុនពេលថៃបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះខ្យល់ព្យុះ Hawaii បានធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងយ៉ាងតិចរបួស14នាក់ខ្យល់ព្យុះ Tropic Hawaii បានសម្លាប់មនុស្សទី2កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលដែលទឹកជំនន់និងខ្យល់គួចនៅតែបន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សទី2ដែលបានស្លាប់នោះគឺជាស្ត្រីដែលគាត់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីបានចេញពីរថយន្តរបស់គាត់ដែលជាប់នៅតាមដងផ្លូវដែលពោពេញដោយទឹកជំនន់នឹងតំបន់ភៀកខាងលិចនៃទីក្រុង Houston ចំណែកឯមនុស្សដំបងដែលបានស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះគឺជាជនរងគ្រោះដែលគេមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលជនរងគ្រោះនេះបានស្លាប់នៅក្នុងអគារភ័យឆេះផ្ទះមួយខ្នងនៅក្នុងក្រុង Rockport ដែលមានចម្ងាយ48គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅភៀកខាងជើងទីក្រុងCorpus Christi ទីភ្នាក់ងារជាតិអាកាសធាតុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានខ្យល់គួចចំនួន7លើកបានកើតឡើងនៅតំបន់ទីក្រុង Houston ចាប់តាំងពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រមកក្រៅពីធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខ្យល់ព្យុះ Hawaii នេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច14នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសផងដែរនៅក្នុងតំបន់រវាងទីក្រុង Corpus Christi និងទីក្រុង Houston មនុស្សជាច្រើនខ្លាចថាតួលេខអ្នកស្លាប់និងរបួសអាចមានកើតឡើងជាបន្តអាជ្ញាធររដ្ឋ Texas បាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថានឹងអាចស្វែងរកជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលខ្យល់ព្យុះនេះធ្វើដំណើរផុតពីតំបន់រងគ្រោះទាំងនោះ Bangladesh បិទភ្នែកមិនបើកដៃស្វាគមន៍ជនជាតិរ៉ូស៊ីយ៉ាហ៊ីយ៉ាដែលរត់គេចពីអំពើហិង្សានៅភូមាបង់ក្លាដេសដែលមិនសន្តោសស្វាគមន៍ជនជាតិរ៉ូហ៊ីយ៉ាឆ្មាំព្រំដែនបង់ក្លាដេសនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានចាប់បញ្ជូនជនជាតិរ៉ូហ៊ីយ៉ា70នាក់ឲ្យត្រឡប់ចូលទៅភូមាវិញតាមប្រធានប៉ូលីសស្រុកបង់ក្លាដេសគេបានស្ទាក់ចាប់ជនជាតិរ៉ូហ៊ីយ៉ាទាំងនោះនៅក្នុងទឹកដីបង់ក្លាដេសនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរសំដៅទៅជំរំជនភៀសខ្លួនជាទីដែលជនជាតិរ៉ូហ៊ីយ៉ារាប់ពាន់នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាព ភាពដ៏លំបាករួចនោះមកហើយតាមប៉ូលីសបង់ក្លាដេសដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះជនជាតិរ៉ូហីយ៉ាបានសុំអង្វរកុំឲ្យគេចាប់បញ្ជូនពួកគេទៅភូមាវិញនៅរដ្ឋរ៉ាគីននៅប៉ែកខាងលិចភូមាជនជាតិរ៉ូហីយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានរត់គេចពីអំពើហង្សានឹងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពភូមានិងក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនិងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស89នាក់ប៉ូលីសបង់ក្លាដេសដែលបានចាប់បញ្ជូនជនជាតិរ៉ូហីយ៉ាទៅទឹកដីភូមាដោយមិនខ្វល់ថានៅទីនោះទីហ៊ានភូមាបានបាញ់ទាំងកំភ្លើងធំនិងកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលដែលរត់គេចពីប្រទេសតាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃសុក្រប្រជាជនរ៉ូហីយ៉ាបានសម្រុករត់ភៀសខ្លួនទៅបង់ក្លាដេសប៉ុន្តែឆ្មាំព្រំដែនបង់ក្លាដេសបានបដិសេធមិនទទួលជួយពួកគេនោះទេជាលទ្ធផលជនជាតិរ៉ូហីយ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលភៀសច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារនៅជាប់កកនៅព្រំដែនទៅមុខមិនរួចទៅក្រោយក៏មិនរួចរដ្ឋាភិបាលភូមាវិញបានបង្ហាញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអ្នកភូមិដែលមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវបានកិច្ចជំនះចេញផងដែរពីរដ្ឋរ៉ាគីនតាមយោបល់របស់អ្នកដែលស្គាល់ស្ថានភាពនៅរដ្ឋរ៉ាគីនការប្រយុទ្ធគ្នានៅរ៉ាគីនមានទ្រង់ទ្រាយរូបរាងជាការងើបបះបោជាងការវាយប្រហាររបស់ពួកឧទាមរូហីយ៉ាប្រភពពីខាងទីហ៊ានភូមាវិញវាយតម្លៃថាគេកំពុងប្រឈមនឹងក្រុមធ្វើបដិវត្តអ្នកភូមិបានកាន់អាវុធប្រយុទ្ធគ្នាគ្មានខ្លាចស្លាប់នៅខាងពួកឧទាមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមការវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមរ៉ូហីយ៉ានៅថ្ងៃសុក្រកើតមានតែនៅមួយថ្ងៃមុនដែលអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកកូហ្វីហានុនបានព្រមានពីនានាការជ្រុលនិយមរបស់ជនជាតិរ៉ូហីយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងឱកាសបង្ហាញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សនៅភូមាលោកកូហ្វីហានុនបាននិយាយក្រើនរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមាប្រញាប់ដោះស្រាយវិបត្តិនៅរ៉ាគីនព្រោះបើមិនដូច្នោះទេអំពើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើអយុត្តិធម៌នឹងរុញច្រានជនជាតិរ៉ូហីយ៉ាឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលអាចបង្កអសន្តិសុខនិងភេរវកម្មនៅក្នុងទឹកដីភូមាឥណ្ឌានិងចិនយល់ព្រមបញ្ចប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតាមព្រំដែនក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28សីហាថាឥណ្ឌានិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការដកទ័ពចេញភ្លាមៗនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនចំនួនកន្លែងដែលទីហ៊ានប្រទេសទាំងពីរប្រឈមមុខគ្នាអស់រយៈពេលជាង2ខែកងទ័ពឥណ្ឌានិងចិនបានប្រឈមមុខគ្នានៅតំបន់ខ្ពង់រាបដូខ្លាំជិតព្រំប្រទល់នៃប្រទេសឥណ្ឌាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺប៊ូតង់និងប្រទេសចិនក្នុងការប្រឈមមុខគ្នាដ៏តានតឹងនិងយូរបំផុតក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃតំបន់ភ្នំហេមពាននេះក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់វិបត្តិនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាការទូត
I'm not afraid to die. ឆ្ងាយជីវិតគឺជាដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឯរូបរាងកាយជាខ្ទមសំណាក់អ្នកសាងគុណធម៌ពិតល្អអត់អាក់ព្រោះថាគ្មានអ្នកណាសាងជួសបានសិលធម៌ពុំដែរចោលអ្នកដំណើរគឺមនុស្សទេតានិរិយចាឋានរត់ចោលសិលធម៌ធ្លាប់ឲ្យសុខសានគប់ពៀរនឹកស្មានថាបានផុតភ័យបណ្ឌិតពុំដែរស្វែងរកក្តីសុខលើកំណត់ទុកនៃអ្នកដតីតែងប្រាប់ផ្លូវល្អទៀនដល់ប្រពៃដល់ជនគ្រប់វ័យឲ្យបានចាំចេះអ្នកដែលធ្វើទៀនពិតជាមានភ័ព្វប្រៀបដូចនាំទ្រពពីផ្ទះភ្លើងឆេះទូផ្ទះខ្ទេចអស់គង់មានចំណេះសល់ទ្រពពិសេសសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយ
យកមកបូជាអាចទូបបានផសមជាតិនេះសុំជួ
តែស្រស់នួនល្អ
ព្រះអើយជួយផងទុំមើលបងណាំ
ចិត្តបងចុះស្នេហ៍តែបូផាមួយ
ទ្រូងអូនភ្លឹបព្រួយរាប់ខែរាប់ឆ្នាំសង្ឃាទៀមអើយជួយបត់ចុងណាំ
កា
យកមកបូជាអាចទូបបានផសមជាតិនេះសុំជួ
តែស្រស់នួនល្អ
ព្រះអើយជួយផងទុំមើលបងណាំ
ចិត្តបងចុះស្នេហ៍តែបូផាមួយ
ទ្រូងអូនលាប់ព្រួយរាប់ខែរាប់ឆ្នាំសង្ឃាទៀមអើយជួយបត់ចុងណាំ
សេចក្តីជូនដំណឹងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌគណៈកម្មការអាចារ្យនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទខ្មែរ Incorporated វត្តខ្មែរពុទ្ធរាមសូមជម្រាបដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ទាំងមូលសូមបានជម្រាបគណៈកម្មការអាចារ្យនៃវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមនិងពុទ្ធបរិស័ទបានមូលមតិគ្នាចែកឯកច្ឆន្ទប្រពធ្វើពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍គឺថ្ងៃសុក្រសៅរ៍អាទិត្យនិងច័ន្ទចាប់ពីថ្ងៃទី11កើតខែពុទ្ធបុត្ររហូតដល់ថ្ងៃទី12រោចខែពុទ្ធបុត្រឆ្នាំរកានុពន្ធស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី1ខែកញ្ញា2017រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះវត្ថុបំណងដើម្បីរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងសាមគ្គីភាពរបស់ខ្មែរយើងព្រមទាំងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បុព្វការីជនមួយចំណែកផង និងដើម្បីសន្សំបុណ្យទុកជាបញ្ញានិធិទៅអនាគតទៅជាតិផងអស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបមកខាងលើនេះគណៈកម្មការអាចារ្យយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះឲ្យបានច្រើនកុះករតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនកុំបីអខានឡើយទីកន្លែងវត្តខ្មៅពុទ្ធរាមលេខ8 O'Connor Street Manerewa Auckland New Zealand កម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំធំពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ម៉ោង6ល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបទនមស្ការប្រន្តនត្រៃសមន្តិនសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនព្រះសង្ឃបន្តមករៀបចំពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលដល់បុព្វការីជនទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកកន្លងទៅនោះដល់ថ្ងៃត្រង់ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបទនមស្ការសមាទានសិលនិងវេភថាហាប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យធ្វើនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមថ្ងៃទី26ខែ8ឆ្នាំ2017ប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទឡាជិនបុត្រសូមអរគុណ
នាងមានវែកមានទាំងបាច់ការបោកមានអត់សមនំខំប្រឹងរែកមានឆ្នាំងមានវែកមានទាំងបាច់ការអតងវងអើយអូនទៅវត្តណាបងសូមញាត់ការទៅថ្វាយព្រះផងឡាឡាឡាជុំប្រមុំប្រកាន់មេម៉ាយចិត្តទន់ព្រោះនឹកឃើញប្តីរដូវបុណ្យជុំប្រមុំប្រកាន់មេម៉ាយចិត្តទន់ព្រោះនឹកឃើញប្តី
ប្តីខ្ញុំមិននឹកឲ្យខ្ញុំនឹកអ្វីជុំប្រជុំស្រីដោយចិត្តជ្រះថ្លា
ជុំប្រមុំប្រកាន់មេម៉ាយចិត្តទន់ព្រោះនឹកឃើញប្តីត្រដូវបុណ្យជុំប្រមុំប្រកាន់មេម៉ាយចិត្តទន់ព្រោះនឹកឃើញប្តី
ប្តីខ្ញុំមិននឹកឲ្យខ្ញុំនឹកអ្វី
ជុំប្រជុំស្រីដោយចិត្តជ្រះថ្លាឡាឡាឡាឡាឡាឡា
ចន្លោះសតវត្សទី9ដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី15នៃគ្រិស្តសករាជអាណាចក្រខ្មែរគឺជាមហាអំណាចដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយកាន់កាប់ទឹកដីយ៉ាងធំគ្របដណ្ដប់លើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវនិងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននៅខាងកើតអាណាចក្រខ្មែរគេឃើញមានពួកចាមនៅនគរចម្ប៉ាពួកចាមមានដើមកំណើតមកពីម៉ាឡេស៊ីឬជ្វាដែលបានមកបោះទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរប៉ែកខាងកើតនៃតំបន់អនុចិនហើយបានបង្កើតទៅជារដ្ឋមួយឡើងនៅចន្លោះសតវត្សទី2ទៅសតវត្សទី1មុនគ្រិស្តសករាជនគរចម្ប៉ាបានចាប់កំណើតមុននគរភ្នំឬហ្វូណនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគិតចាប់តាំងពីសតវត្សទី3មកនគរចម្ប៉ាមានការរីកចម្រើនខ្សោយជាងនគរហ្វូណនជាពិសេសខាងផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនគរចម្ប៉ានិងនគរខ្មែរគឺជាគូប្រជែងនឹងគ្នាហើយតែងតែធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាជារឿយៗក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមធំជាងគេបានកំណត់ជោគវាសនានិងកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកចាមគឺសង្គ្រាមទល់នឹងនគរអណាមឬដាយីដាំឋិតនៅខាងជើងនគរចម្ប៉ាក៏បន្តចាប់តាំងពីសតវត្សទី1មុនគ្រិស្តសករាជរហូតទៅដល់សតវត្សទី10នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា1000ឆ្នាំអាណាមឋិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ចិនពោលគឺអាណាមគ្រាន់តែជាអាណាខេត្តមួយប៉ុណ្ណោះរបស់ចិនហើយពេលខ្លះចិនបានហៅអាណាមថាណាមវៀតរហូតដល់ឆ្នាំ939ពួកអាណាមបានទាមទារឯករាជ្យបង្កើតទៅជានគរដាច់ពីចិនក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មាននគរថ្មីនេះនៅតែត្រូវធ្លាក់ទៅជានគរចំណោះរបស់ចិនវិញដដែលចិនដែលចាប់ពីឆ្នាំ960ដល់ឆ្នាំ1279ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជវង្សសំក្នុងការព្យាយាមរើបំរាស់ទីនឹមអាណានិគមរបស់ចិនពួកអាណាមតែងតែបានងើបឡើងបះបោធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងកងទ័ពចិនជារឿយៗក្រៅពីការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិននៅទិសខាងជើងទៅទិសខាងត្បូងឯណោះវិញពួកអាណាមនិងពួកចាមក៏តែងតែធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានគ្នាទៅវិញទៅមកឥតឈប់ឥតឈរដែរក៏ប៉ុន្តែនៅទីចុងបំផុតគឺនគរចម្ប៉ាដែលត្រូវទទួលបរាជ័យដោយត្រូវនគរអាណាមឈ្លានពានចូលកាន់កាប់បានទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1471នគរចម្ប៉ាត្រូវដួលរលំហើយពួកចាមក៏បាននាំគ្នារត់ខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីនគរដោយភៀសច្រានរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅក្នុងអាណាចក្រខ្មែរហើយខ្លះទៀតរត់ទៅម៉ាឡាកានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបច្ចុប្បន្នអ្នកខាងលិចអាណាមនិងខាងជើងនគរខ្មែរមានប្រជាជនមួយទៀតគឺលាវលាវធ្លាប់ជានគរឯករាជ្យមួយនៅខាងជើងនគរហ្វូណនក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រទេសលាវត្រូវធ្លាក់ទៅក្រោមការទ្រត្រារបស់ខ្មែរដោយដំបូងត្រឹមជានគរចំណុះហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងសម័យអង្គរដែនដីនៃប្រទេសលាវត្រូវបានអាណាចក្រខ្មែរវាទីកាន់កាប់ទាំងស្រុងរហូតដល់ចុងសតវត្សទី14ទើបប្រទេសលាវចាប់ផ្ដើមលេចរូបរាងសាជាថ្មីឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលាវស្ថិតនៅជាប្រទេសទន់ខ្សោយមួយដោយទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងជាប្រចាំពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងនៅខាងកើតអាណាចក្រខ្មែរនោះវិញមានប្រទេសមួយដែលគេហៅថាស្រុកមនហើយដែលមានទីតាំងនៅត្រង់ប្រទេសភូមាសព្វថ្ងៃកាលពីសម័យដើមស្រុកមននិងស្រុកខ្មែរមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នានៅត្រង់ម្ដុំព្រំប្រទល់ភូមានិងថៃបច្ចុប្បន្នចំណែកឯប្រទេសថៃវិញនៅមិនទាន់មានរូបរាងណឡើយទេនៅពីនោះនៅក្នុងសិលាចារឹកគេឃើញមានការកត់ត្រាពីវត្តមានរបស់ពួកថៃឬសៀមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រហែលជាចាប់តាំងពីសតវត្សទី12មកពួកថៃឬសៀមកាលពីមុនរស់នៅក្នុងខេត្តយូណានប្រទេសចិនហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអន្តរប្រវេសចាក់ចោះមកទិសខាងត្បូងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីសតវត្សទី9 ីដំបូងគេឃើញពួកថៃឬសៀមបានចោះមកតាំងទីលំនៅនៅភាគខាងជើងប្រទេសលាវសប្តាហ៍ថ្ងៃនិងនៅឈៀងម៉ៃចំនួនពួកថៃឬសៀមនៅប៉ែកខាងជើងនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការតិចច្រើនឡើងហើយពួកគេក៏បានបង្កើតទៅជានគរតូចៗមួយចំនួនដូចជាសុខាវតីឈៀងសែនឈៀងម៉ៃស្រែមួយលាននិងអយុធ្យាក៏ប៉ុន្តែពីដំបូងនគរទាំងអស់នេះគឺជានគរទន់ខ្សោយហើយស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អាណាចក្រខ្មែរនៅពេលដែលអាណាចក្រខ្មែរចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយនៅចុងសម័យអង្គរនគររបស់ពួកថៃរុស្សីមក៏បានពង្រឹងប្រទេសរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងឲ្យទៅជានគរដែលមានអធិបតេយ្យភាពពេញលេញដោយចាប់ផ្ដើមពីសុខោតីនៅអំឡុងសតវត្សទី13បន្តមកទៀតនៅសតវត្សទី14ក្រោយពីស្ដេចរៀមកំហែងចូលទីបង្គត់សុខោតីត្រូវធ្លាក់ចុះដុនដាបហើយត្រូវធ្លាក់ក្រោមការទ្រត្រារបស់នគរសៀមមួយទៀតគឺអយុធ្យាអយុធ្យានេះហើយដែលបានពង្រីកអំណាចនៃនគរសៀមហើយគឺជាគូប្រជែងដ៏ធំបំផុតរបស់អាណាចក្រខ្មែរនៅចុងសម័យអង្គរនៅទៅបែកខាងសមុទ្រឯណោះវិញនៅបែកខាងត្បូងអាណាចក្រខ្មែរគេឃើញមានអាណាចក្រដ៏ធំមួយគឺអាណាចក្រស្រីវិជ័យរបស់ពួកម៉ាឡេដែលមានទីតាំងធំនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រាក៏ប៉ុន្តែមានដែនដីគ្របដណ្ដប់រហូតទៅដល់កោះជ្វាកោះបងនីអូនិងម៉ាឡាកានៅចុងខាងត្បូងនៃឧបទ្វីបម៉ាឡេហូគឺពាសពេញនៃដែនដីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេសប្តាហ៍នេះនៅអំឡុងសតវត្សទី13អាណាចក្រស្រីវិជ័យបានធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយរហូតត្រូវធ្លាក់ទៅជានគរចំណោះឲ្យអាណាចក្រខ្មែរហើយក្រោយមកទៀតក្លាយទៅជានគរចំណោះរបស់នគរសុខោតីរបស់សៀមនៅដើមសតវត្សទី15អាណាចក្រស្រីវិជ័យត្រូវបូររលំហើយបែកខ្ញែកទៅជានគរតូចៗផ្សេងផ្សេងបាត់ពីគ្នា
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។